Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlügi gepdeşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ankara'da ten sewdasyna mecbur edilenini aýdylýan migrant denanlar saklandy. Türkiýanyň paýtagy Ankara'da polis tarapyndan gurnulan operasiýada daşary ýurtlardan getirilip ten sewdasyna mecbur edilenligi öňe sürilýän 6 migrant denan göz astyna alyndy. Olaryň arasynda türkmenistanly migrantlaryň hem bardygy habar berilýär. Polis çeşmelerinin metbuada veren beyannamasına göre Ankara polisinin fevral ayının başında başladan aň togy işlerinin neticesinde öýlenmek we iş wadasy bilen daşary ýurtlardan getirýän denanlaryny arlygy salyp olary ten sewdasyna mecbur edýän adamlary anyklap ýygyrlamaga başlaýar. Ankara polisinin ahlak bürosunun işgärleri 6 fevralda bir salga gurunan operasiýasyna Türkmenistandan, Gürgistandan, Ukrainadan we Moldowadan Türkiýäge getirilip ten sewdasyna mecbur edilenligi öňe sürilýän jemi 8 adamy göz astyna alýar. Türkiýanyň Milliýet gazetesi göz astyna alynan şüpheliläriň seň bilen öýlenjek ýa-da saňa gowy iş berjek diýip uçar biletlerini iýip berip Türkiýäge getirýän daşary ýurtly denanlary bilen ogul Ankara'nın Dikmen we Bahçeli diýen ýerlerine kireýe tutan öýlerine söýgüli bolup, soň ol migrant denanlary dürli mehmanhanalara we öýlere ten sewdasyna iýip berendigi anyklandy. Ten sewdasyny gurnaýanlar migrant denanlary polisa arz şikayet eden halatyna deportasiýa etmekde gorkulyp durlar diýip ýazýar. Türk metbuatyna çykan habarlarda migrant denanlaryň injener, jurnalist, ýuwelir, ofisant, tikinçi we saç oňaryan ýaly hünärlere ýa-da diňe aýratyn üns çekilýän bolsa, olaryň näçe sanatynyň Türkmenistanyň raýaty dowarasyna jikmejik maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosu bu habardan uğralıp Ankara polisinden saklanan Türkmen denanları hakta jikmejik maglumat almağa sinaşdy. Ýöne polis işgärleri metbuatdaky maglumatlardan daşaryn hiç zat aýdylmajagyny bildirdi. Yer gelenine yatlamalı olsa, bundan oğul Ankara'nın İl Gazetesi adlı yerli gazetinin çap eden havarına Çankaya'daki iki mihmanhana bilen kevr salgılarda kurulan operasyada iş vadası bilen Türkiye'ye getirilip elinden pasportlar alınıp son ten sevdasına mecbur edilenini aydırlayan 8 tane Türkmen sahne zenanın saklananlığı beyan edilipti. Gazet sonuna Türkmen zenanlarını ten sevdasına mecbur eden toparın baş tutanı olmakta güman edilen OM adlı Türkmen sahne zenanın celepçilik maksatla adam sevdasını kurulmakta ayıplanıp suud edilip basalanlığını. Beylikki Türkmen sahne 8 zenanın olsa deportasiya edilenini yazıptı. Adının anonim kalmağını sorap Azatlık Radyosu bilen gürrüngdöş olun. Ankara'da işlep görün käbir zähmet migrantlar bolsa, ten sewdasyna mejbur edilenligi öňe sürilýän türkmen denanlarynyň käbiriniň aslynda Türkmenistandan şeýle iş bilen meşgullanmaga araçlaryň kömegi bilen ýürüýte gelýändigini we türk polisi tutan mahal bolsa, ýanky ýaly ten sewdasyna mejbur edilenligini öňe sürýändigini ýazýarlar. Türkmen zähmet migrantlary olaryň arasynda şol ur aýyplamadan bir näçe gezek saklanan türkmenistanly tanış raýatlarynyň hem bardygyna aýratyn üns çekýärler. Sözi jemläp aýtsak, ten sewdasyna mecbur edilen türkmen denanlarynyň ykbarlary arasynda degişli türkmen we türk resmiýetlerinden nähilidir bir kommentary almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.